ismim Shuhrat, yoshim 37-da. X Factor loyihasiga studiyadagi ijodimni sahnaga chiqib namoyish qilish uchun keldim. Azgina uxlamaganman. Chunki kechasi bilan ko'proq ijod qilaman, ijod kelgan paytda uyqu esdan chiqib ketadi. Bastakorlik bilan shug'ullanganim uchun onda-sonda o'zimga o'sha bitta-bitta chiqazib qo'yaman. Onda-sonda. San'atkorlar, katta akamlar, ular bilan ko'proq birga o'sha qo'shiqlarni yaratamiz. Bilmayman, havas bo'lganmi, ularga qarabmi, boshqa sohada bo'lib, keyin bu sohaga o'tib ketib qo'yganman. Bankski kollej bo'lardi. O'sha yerda o'qiganman. Undan keyin o'sha bank sohasida ishlashni boshlaganman. Mana shunaqa burilish bo'lib ketgan. Oilaviy bir qanaqadir muhit o'ziga ta'bir tortib ketgan. Ko'proq sokin qo'shiqlarda o'zimni ko'raman. Ko'nglimga yoqadi. U yerda yashayman. O'ylab qarasam hech kim yetmas ekanman dardimni. Hech kim yetmas ekanman, bilmayman. Bilmayman, yetmayman, qanaqadir. Ichimda qolib ketadi. Uyalaman aytishga. Yili qo'rqish bormi? Akam ko'rib turgan bo'lsalar, ming bor uzr, ko'p gapirmadim dedilar. Kam gapirgin dedilar. Bani o'zim bilganimdan qolmayapman. X Factor men uchun o'zini reytingiga ega bo'lib kelayotgan eng bir omadli loyihalardan bittasi. Men o'zi sahnalarda kam chiqqanim uchun o'zimni mana shu X Factorda sinab ko'rish niyatida mana shu yerga tashrif buyurdim. Va X Factor men uchun hozir hayotimdagi muhim bir hodisaga aylandi. Buni men bu yerga kelganimda sezdim.
Ассалому алейкум, здравствуйте.
Ассалому алейкум.
Какие люди? Какие люди? Ортала тавыстыраман.
Кафетли, яхшимы?
Таныштырмай. Айтмайлик. Айтмайлик. Мама кыламыз. Адамлардан сөйлейміз. Кімге оқшайыркен бұл бала?
Оқшамайды.
Оқшамайды. Кім айтты бұны? Шахрухонға оқшайды ма шын бала?
Точно оқшамайды. Өзіман таны оламы.
Назебо пупа хош. Sizlar uchta o'g'ilsizlar. Muhammadali umuman boshqa dunyo. Shoh umuman boshqa dunyo. Siz umuman boshqa dunyo.
To'ppa-to'g'ri.
Shohruxxon san'atkorimizning ukalari Shuhratbek Yildoshev bo'ladilar.
Rahmat.
Кто сегодня поддерживает вас?
Мой сын.
Ой, правда?
Muhammad Rizgarchik bo'ladi.
А, men taniyman uni.
Yomonlari bilan. Kel, ataman bola.
Qatta o'tiribdi, orqadami u? Abotga o'tqazib qo'ymadingizmi ko'rishga?
O'ntamda ekran. Ko'ra hayajonlar bor. O'shancha shu yerda o'tiribdi hozir.
Bo'ldi, qaysi ashulani aytib berasiz bizga bugun?
Billy Eilish Lovely.
Vau.
Shuhrat.
Ha.
O'zingiz avtorski zo'r ashulalaringiz bor-ku.
Lekin aytib qo'y, Shohruxxonning ukasligingizga qarab o'tirish yo'q.
O'zi shu kerak menga.
Juda ham og'ir qo'shni tanlab olsdi hozir.
Ну где еще мы можем послушать в его исполнении Билли Айлиш? Только на X-Факторе.
И что, Алик Чебоб-то?
О, как красиво встал.
Он себя так это держит.
Thought I found a way out, but you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it
alone.
I wanna feel alive outside. I can find.
Вот и зор чықты.
Скинепа,
walking out of sight, looking for a better place. Something's on my always in my head space. We've only faded on not all the hundreds. Need a place to hide, but I can't find one that wanna feel alive. Outside I can't find my faith.
Молодец!
Вот этот момент хорошо получается.
Bugun boshqa Shuhratni o'zim uchun ochdim. Xullas, men sizga ha deyman.
Shuhrat. Shuhrat. Shuhrat, men sizni bilaman. Juda ham zo'r imkoniyatlaringiz bor, vokal borasida ham o'zingiz qo'shiq yozasiz. Jonli ijrolaringizni ko'p eshitganman. Lekin bugungi tanlagan qo'shig'ingiz xato. Eng qizig'ichi eng qiyin joyini zo'r etdingiz-da, ana falsetli joyini. A bu yog'ini eng osonroq joyini, ana xalit etadigan joylarini, ha, assalomu alaykum, tushirimni ham ajoyib qutdajadingiz-da. O'shaning uchun yuragi yaqin bo'lgan, oson bo'lgan, o'zingizni eshitsangiz, eshitmasangiz ham bemalol aytadigan qo'shiqni tanlash kerak. Afsuski, bugun men sizga yo'q deyman.
Men o'ylaymanki, siz eng talantlisiz oilangizdan. Shuhratjon,
shoh eshitmasam
mana talantlilar bor uyda.
Shaxsiy fikrlar.
Shaxsiy fikrim. Hech kim xafa bo'lmasin. Muhammadika meni o'zim ukam, shoh bilan men duet ham etganman. Shohni necha yildan beri taniyman. Kerak bo'lsa, o'zingiz bilasiz, kichkina paytimda Zebo opam Shohruxxon bilan yurardilar. 10 yoshlida, 11 yoshda meni onam mamlay etaylab yurardilar-da, har xil konkurslarga qatnashardik.
Konkurslarga to'ppa to'g'ri esimda.
Da, bir kun meni o'g'lim yulduz bo'ladi deyirdilar-da, Zebo opam. Lekin sizni o'sha payt tanimasdim. Shu Munisa Rizayeva bo'lganimdan keyin jir albomlarim yozganlarimda sizni o'sha yerda juda ko'p ko'rganman, eshitganman. Mualliflik ashillalaringizni eshitganimda esizda nima deganman?
Esimda.
Shuhrat, shunaqa ovoz, nimaga siz san'atkor bo'lmadingiz? Nimaga siz ijod qilmayapsiz deb urishganmanda sizni, esimda bor. Va bugun tanlangan qo'shig'ingizda qanaqadir joyda xatolar bo'ldi, lekin eng qiyin joylarni shunaqa zo'r udaladingiz,
toza etdi-da.
Toza chiroyli etdingiz, demak u xunik bo'lmadi-da. Shu uchun Shohruxxon uchun emas, siz uchun biz bugun, men ayniqsa, men sizga xat demoqchiman, chunki men bilaman.
Lola hozir loyihada qolish qolmasligingizni hal qiladilar.
Shuhrat, я, к сожалению, не была знакома с вашим творчеством. И, знаете, хочу сказать, очень часто бывает так, что когда в семье есть одна звезда, очень яркая, братья, сестры, даже если они очень талантливы, как правило, они остаются в тени. Так складывается жизнь. Но сегодня я увидела очень творческого, очень интересного, талантливого парня. И я искренне хочу пожелать вам найти свой путь. неповторимый путь. И в этом, я очень надеюсь, вам поможет X-Factor. И именно поэтому я скажу вам «да». Менсис Яхадиман.
Рахмат. Рахмат.
Я верю вам, вы смогли.
X-Factor, я хуже келесен, Шухрат.
Рахмат.
Горжаемся.